إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baik ikhwan fillah wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan bahasan kita tentang fikih puasa dari buku panduan Ramadan. Kita lihat pembahasan ya tentang pembatal puasa, tentang jangan biarkan puasamu sia-sia pada pembahasan kelima. Itu maksudnya di sini adalah yang pada halaman 36 itu kita diperintahkan ketika puasa untuk meninggalkan maksiat. Ya, jadi yang utama kita tinggalkan, yang wajib kita tinggalkan adalah pembatal-pembatal puasa. Adapun maksiat yang bukan merupakan pembatal puasa, itu tetap juga tidak boleh dilakukan. Tetap tidak boleh dilakukan. Namun puasanya sah atau tidak? Puasanya tetap sah. Dia melakukan maksiat ketika puasa, puasanya tetap sah, tapi pahala puasanya yang bisa jadi hilang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katakan, "Man lam yad'u lazur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta bahkan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh lagi kepada makan dan minum yang dia tinggalkan. Jadi itu tidak butuh lagi pada hal seperti yang ditinggalkan. Jadi makan dan minum yang ditinggalkannya cuma sekedar itu yang dia dapat. Pahala tidak dia peroleh. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya laisa siyam minal akli wasyarab. Yang namanya puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja. Innamas siyamu minal lagwi warafasi. Yang namanya puasa itu hendaklah seorang itu meninggalkan perkataan sia-sia dan perkataan rafas, kata-kata kotor. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa in sabbaka ahadun aw jahul 'alaika faltaqul inni shaimun inni shaimun. Jika ada seorang yang mencelamu atau yang membodoh-bodohimu, maka katakanlah padanya bahwasanya aku sedang puasa, sebutkan dua kali. Intinya di sini maksud secara umum itu tidak merusak kesahan puasa. Puasanya tetap sah. Tapi pahala puasanya itu bisa jadi hilang. Oleh karena itu kita hendaklah banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu menjalani puasa. Kita menjalaninya dengan meninggalkan perkara-perkara yang merupakan pembatal puasa, begitu juga dengan meninggalkan perkara-perkara maksiat. Terus sekarang kita bahas pembahasan yang keenam, yaitu tentang pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa di sini yang dimaksudkan, ini yang bisa mencacati puasa kita, membuat puasa kita jadi tidak sah. Dan ini yang wajib ditinggalkan ketika kita menjalani puasa. Puasa ini bisa batal ketika melakukan pembatal ini dalam keadaan tidak lupa, tidak dipaksa. Dalam keadaan tidak lupa dan tidak dipaksa. Adapun kalau dalam keadaan lupa itu masih dimaafkan, ataupun juga dalam keadaan paksa juga itu masih dimaafkan. Dan kalau seorang itu melakukannya karena kehendak sendiri secara sengaja, nah ini membuat puasanya itu batal. Nah, kita lihat di sini apa saja yang termasuk membatal puasa. Yang pertama sekali yang paling penting di sini adalah makan dan minum dengan sengaja. Tadi sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ya, tentang masalah kita hendaklah cuma makan dan minum sampai terbit fajar subuh. Setelah itu kita berarti menjalani puasa tinggalkan makan dan minum. Itu sudah jadi dalil bahwasanya makan dan minum adalah pembatal puasa. Lalu ada dalil juga yang menjelaskan bahwasanya kalau makan dan minum itu dilakukan dalam keadaan lupa. Ini jelaskan dalam hadis berikut ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'ama Allahu wa saqahu." Apabila seorang itu makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi dia makan dan minum. Lalu apa yang dimaksudkan dengan makan dan minum? Yang merupakan pembatal puasa. Maka ini yang perlu dipahami. Makan dan minum, kami langsung menyebutkan pendapat yang lebih tepat dalam masalah mendefinisikan makan dan minum. Makan dan minum ini disebut jadi pembatal itu ketika makan dan minum ini dianggap secara bahasa itu disebut makan dan minum, atau Dilihat dari urf kebiasaan itu sudah disebut makan dan minum. Intinya di sini makan dan minum yang bisa jadi pembatal kalau memenuhi dua poin. Yang pertama tadi, makan dan minumnya itu dianggap secara bahasa disebut makan dan minum. Atau secara urf kebiasaan itu disebut makan dan minum. Kemudian poin yang kedua, makan dan minum yang bisa jadi pembatalnya adalah karena ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam jauf, dalam rongga tubuh, sampai ke perut dan mempengaruhi perut bisa kenyang. Jadi poin kedua ini harus ada, yaitu masukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, ke dalam jauf, istilah para ulama itu jauf. Kemudian ia masuk di sini bisa mengenyangkan. Dia masuk ke dalam perut dan bisa mengenyangkan. Maka di sini tadi kita lihat tinjauan yang pertama tadi, poin yang pertama, makan dan minum itu dianggap secara bahasa disebut makan dan minum. Maka misalnya dalam bahasa Arab merokok, dalam bahasa Arab merokok itu disebut dengan syarbut duhan. Syarb itu apa? Minum. Jadi asapnya itu yang diminum. Kalau orang Arab itu bilang seperti itu. Syarbut duhan. Itu istilah untuk merokok. Itu sudah disebut dengan minum. Maka kalau sudah secara bahasa dianggap minum seperti itu, berarti ini sudah jadi pembatal puasa. Ataupun makan dan minum yang kita anggap seperti memasukkan roti ke dalam perut, ya, memasukkan makan dalam perut, ya, itu juga disebut pembatal puasa. Begitu juga poin yang kedua tadi, ditegaskan lagi, ini dimasukkan di dalam perut dan punya pengaruh bisa mengenyangkan perut. Maka kalau ada yang dimasukkan, misalnya dalam pemeriksaan kesehatan modern, ya, lambung ini kan dalam tubuh. Itu kadang ada suatu alat yang bisa meneropong sampai ke dalam. Ya, meneropong sampai ke dalam melihat keadaan lambung. Ini biasanya mak atau tidak. Kemudian ditarik lagi keluar. Dimasukkan, ditarik lagi ke keluar. Ini sesuatu dimasukkan ke dalam tubuh sampai perut. Tapi tidak punya pengaruh untuk mengenyangkan. Ini tidak termasuk pembatal. Ya, ini tidak termasuk pembatal, walaupun dimasukkan ke dalam perut. Harus syaratnya tadi mengenyangkan. Begitu pula sesuatu yang biasa dipakai di diteteskan lewat telinga, lewat hidung, ya, atau mata, atau ada diinjeksikan lewat kemaluan ataupun lewat dubur. Ini tidak ada kalau tidak ada saluran yang menghubungkan tadi telinga dengan hidung atau dengan apa kemaluan tadi atau dubur tadi, tidak ada saluran yang menghubungkan langsung ke perut, maka ini tidak termasuk pembatal. Para ulama dahulu ini memasukkan hal tadi, ya, ulama Syafi'i misalnya membahas kalau ada injeksi lewat kemaluan atau injeksi lewat dubur, suntikan lewat kemaluan atau suntikan lewat dubur, itu dianggap pembatal karena mereka anggap dahulu ini ada salurannya nyambung sampai ke perut. Jadi kalau ada yang diinjeksikan lewat kemaluan, itu bisa buat kenyang. Itu karena mungkin dahulu itu penelitiannya tidak sampai seperti yang kita teliti saat ini. Jadi intinya di sini, kalau ada injeksi lewat kemaluan, misalnya pada wanita itu ada pencucian vagina, kemudian ada injeksi lewat dubur, ada obat tetes hidung atau obat tetes telinga, atau menggunakan inhaler ketika seorang itu hidungnya tersumbat, atau menggunakan tetes mata, ini tidak termasuk pembatal. Ya, ini tidak termasuk pembatal. Nah, itu yang dimaksudkan dengan makan dan minum. Kemudian yang kedua, yang termasuk pembatal lagi adalah muntah dengan sengaja. Adapun kalau muntahnya tidak sengaja, kita tidak bisa mengendalikan muntahnya. Ya, mau muntah, nggak mungkin ditahan. Ini namanya muntahnya tidak sengaja. Kalau muntah dengan sengaja, misalnya dia masukkan sesuatu dalam mulutnya, kemudian akhirnya muntah ketika itu. Nah, ini sengaja. Nah, kalau muntahnya dengan sengaja, puasanya itu batal. Sebagaimana Nabi SAW itu bersabda, "Man zara'ahu fai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada' wa in istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada' baginya, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada', yaitu membayar puasanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang termasuk pembatal lagi adalah ketika datang haid dan nifas. Haid yang dimaksudkan di sini adalah darah normal yang keluar pada wanita, ya, biasanya mengalami siklus tertentu. 7 hari, nanti ulang lagi pada bulan berikutnya. Normalnya seperti itu. Kecuali kalau wanita itu menggunakan suntik KB misalnya, itu kadang siklus haidnya itu tidak normal. Bahkan mungkin setahun mungkin cuma sekali haid saja, mungkin. Sedangkan nifas itu adalah darah yang keluar, ini menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi atau setelah bayi itu keluar, bukan sebelumnya. Darah nifas itu bukan sebelumnya menurut jumhur ulama. Berbeda dengan ulama Hambali. Ulama Hambali itu katakan kalau sudah keluar darah, ya, sebelum bayi itu keluar dari kandungan, itu sudah dianggap darah nifas. Tapi kalau jumhur mayoritas ulama itu katakan bahwasanya nifas itu baru terhitung ketika bayi itu keluar, artinya bersamaan. Ya, ada darah itu keluar bersama dengan bayi tadi, atau darah itu keluar setelah bayi itu dikeluarkan, yaitu setelah melahirkan. Itu yang disebut darah nifas. Oleh karena itu menurut jumhur ulama, ketika misalnya ketika melahirkan, ya, ketika baru buka satu, buka dua, itu bayi belum keluar, itu belum disebut darah nifas. Itu masih darah kotor, masih tetap sholat. Ya, itu menurut jumhur. Nah, ketika dapati darah haid atau nifas, ya, maka puasa seorang itu batal. Ya, puasa seorang itu batal. Misalnya, dia sudah puasa sampai jam 5 sore, kemudian dapati darah haid, maka puasanya batal ketika itu, dia harus mengqadha 1 jam atau 1 hari. Hah? Bisa 1 jam kok. Tetap harus qadha 1 hari, puasa hari itu batal. Dia harus mengulang puasanya 1 hari itu. Dan sebagaimana ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menyatakan bahwasanya orang yang ketika haid itu ya tidak puasa. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah kalau wanita itu ketika dia itu haid, dia itu tidak sholat dan juga tidak puasa? Kemudian para sahabat mengatakan, ya qulna bala, ya, para wanita itu katakan qulna bala, ya betul. Kemudian Nabi SAW katakan fadzalika min nuqsani diniha, itulah tanda kekurangan agama wanita. Namun orang yang, yaitu wanita yang tidak puasa karena haid, di sini dia harus mengqadha puasanya saja dan tidak mengqadha sholatnya. Kemudian jadi pembatal lagi adalah yang keempat, keluarnya mani dengan sengaja, yaitu dengan mubasyarah, yaitu dengan mencumbu pasangan atau mencumbu istri. Kalau seseorang itu mencumbu istrinya tidak keluar mani, puasanya tidak batal. Begitu juga yang dimaksudkan oleh para ulama di sini adalah dengan melakukan onani. Dengan melakukan onani, karena ketika itu kita mengeluarkan, orang yang melakukan onani itu mengeluarkan maninya dengan paksa, dengan sengaja. Ini juga puasanya batal menurut jumhur atau mayoritas ulama. Di antara dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadis, karena orang yang puasa itu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Yaitu orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwat karena Allah Subhanahu wa taala, karenaku, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Kemudian yang termasuk membatal lagi itu adalah tadi yang kami sudah singgung, berniat membatalkan puasa. Jadi kalau pendapat yang lebih kuat, ya, berbeda dengan pendapat ulama Syafi'i, ya, puasa itu boleh batal cuma dengan sekedar niat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawwa." Ya, setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia niatkan yang ingin batal, maka puasanya juga batal. Kemudian terakhir yang termasuk membatal puasa adalah jima. bersetubuh di siang hari bulan Ramadan meskipun tidak keluar mani. Jika kemaluan laki-laki sudah masuk ke dalam kemaluan perempuan bagaikan sumur, timba yang jatuh dalam sumur, meskipun tidak keluar mani, puasanya batal. Ya, meskipun tidak keluar mani, puasanya batal dan dia kena beberapa hukuman. Yang pertama puasanya batal, yang kedua dia wajib mengqadha, yang ketiga wajib menunaikan kafarah. Kafarahnya ditunaikan oleh siapa? Ditunaikan oleh suami. Ya, ditunaikan oleh suaminya. Kemudian kafarah di sini rinciannya adalah tiga. Yang pertama membebaskan seorang budak yang beriman yang bebas dari cacat. Kemudian jika tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut. Seandainya dia berpuasa 30 hari belum 2 bulan. Terus pada hari ke-31 berhenti. Malas, maka harus diulang lagi. Syaratnya harus berturut-turut. Itu 1 hari. Kalau 2 hari ya tinggal kalikan 2. Senin jima dengan istri ketika puasa, Selasa diulang lagi. Maka tinggal dikalikan 2 berarti 4 bulan berturut-turut. Sampai 3 kali ya dikalikan saja seperti itu, sampai 6 kali ya berarti 1 tahun. Ini puasa berturut-turut. Kemudian kalau tidak mampu yang kedua tadi, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Memberi makan kepada 60 orang miskin. Memberi makan di sini takarannya itu 1 mut. Ya, di sini menurut ulama Syafi'i itu 1 mut. Kenapa para ulama masa silam itu katakan ukurannya itu 1 mut? Tidak 2 mut atau 3 mut? Sebagaimana jelaskan oleh pakar Syafi'iyah zaman ini, yaitu Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bogha, beliau mengatakan bahwasanya 1 mut di sini adalah standar atau patokan di masa silam, para fuqaha di masa silam. Dulu makanan yang mengenyangkan itu 1 mut, ukuran 2 telapak tangan penuh seperti ini. Itu 1 mut. Namun untuk saat ini, dengan 1 bungkus makanan misalnya, ya dengan 1 bungkus makanan, itu kan sudah dianggap mengenyangkan. Di sini nggak syaratnya beri 3 kali, pokoknya 1 bungkus makanan. Yang 1 bungkus makanan itu sudah dianggap itu makanan yang normal, makanan yang bisa mengenyangkan, maka itu sudah sama atau sama dengan maksud ulama masa silam dengan 1 mut. Sama dengan maksud ulama Syafi'iyah dengan 1 mut ketika mereka menjelaskan tentang masalah memberi makan kepada orang miskin gini sebanyak 60 orang tadi. Jadi berarti di sini cukup di sini memberi makan kepada 60 orang miskin, berarti di sini membuat makanan sebanyak 60 bungkus. Dengan makanan yang mengenyangkan, makanan yang normal. Ya. Jadi misalnya dengan nasi ikan atau nasi ayam atau tempe gitu ya, sudah mengenyangkan, bikin sebanyak 60 kemudian berikan kepada orang miskin. Ini yang dimaksudkan tadi memberi makanan. Di halaman 42 tentang berbagai macam hal yang dibolehkan ketika puasa. Ada beberapa hal yang dibolehkan ketika puasa, artinya bukan jadi pembatal. Artinya ketika seorang itu melakukan hal ini, puasanya tidaklah batal, puasanya tetap sah. Yang pertama, mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Ya, sebagaimana disebutkan hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, yaitu mereka berdua berkata bahwasanya Nabi SAW itu pernah mendapati waktu fajar, waktu subuh dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya, yaitu di malam hari. Kemudian beliau SAW mandi dan tetap berpuasa. Nabi SAW tetap mandi, Nabi SAW itu mandi dan tetap berpuasa. Kemudian yang kedua, bersiwak ketika berpuasa. Yang namanya siwak, sekali lagi, ia menggunakan, yang kita bahas ini menggunakan kayu siwak. Seperti yang kita dapati di tanah air kita, menggunakan kayu siwak seperti itu. Ya, bukan menggunakan pasta gigi yang mereknya siwak. Ya, bukan menggunakan pasta gigi yang mereknya siwak, bukan. Yang dimaksudkan sini yang punya keutamaan itu adalah dengan menggunakan kayu siwak. Nah, bersiwak di sini sifatnya adalah dianjurkan, hukumnya itu adalah dianjurkan. Kita boleh melakukannya ketika puasa meskipun di siang hari atau meskipun di sore hari, itu masih diperbolehkan. Di antara alasannya adalah keumuman hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in." Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Di sini umum. Berwudunya mau di pagi hari, mau berwudunya di siang hari atau di sore hari, ini diperintahkan untuk bersiwak. Jadi di sini menunjukkan juga bahwasanya siwak di sini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Begitu juga sabda Nabi SAW dari Aisyah. Nabi SAW itu bersabda, "As-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi." Yaitu siwak itu akan membuat mulut itu bersih, karena bau mulut apapun itu bisa hilang dengan siwak. Ya, mau makan petai, mau makan yang bau-bau sekalipun itu dengan kayu siwak sekalipun itu, ya sekali saja pakai kayu siwak, maka bau-bau yang tidak enak itu nanti akan hilang. Jadi bisa membersihkan mulut, mulut itu jadi bersih, dan itu diridhoi atau dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dalilnya di sini sifatnya umum, tidak dibatasi di pagi hari saja. Tidak dibatasi ya sebelum waktu zawal, tidak. Namun di sini karena sifatnya umum, maka kita juga amalkan dalil yang sifatnya umum seperti itu. Adapun di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bagaimana dengan menggunakan pasta gigi ketika puasa? Maka beliau katakan bahwasanya pengaruh pasta gigi itu lebih kuat daripada pengaruh siwak. Sehingga langkah yang lebih tepat adalah ketika kita berpuasa, pasta gigi ini dihilangkan dulu, artinya tidak kita gunakan ketika dalam masa puasa, mungkin cukup ketika mau puasa, yang mau setelah makan sahur, ya, sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh, atau nanti setelah kita berbuka puasa. Ketika tengah-tengah puasa, sebaiknya kita hindari pasta gigi, karena pengaruhnya yang lebih kuat daripada menggunakan kayu siwak. Kemudian yang masih dibolehkan lagi adalah berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan. Ketika kita tidak berpuasa, kita diperintahkan untuk sungguh-sungguh ketika menggunakan, ya, ketika berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung ketika berwudu. Namun ketika berpuasa ini tidak dilakukan secara berlebihan. Karena Nabi SAW itu bersabda, "Wa balikil istinsyak illa an takuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyak, ya, mengeluarkan air dari hidung. Ya, ketika kalian itu sedang masukkan air ke dalam hidung ketika kalian itu sedang dalam keadaan berpuasa. Kecuali ketika kalian itu dalam keadaan berpuasa. Jadi dalam keadaan berpuasa ini tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat yang masih dibolehkan lagi adalah bercumbu dan mencium istri. Namun dengan syarat, selama aman dari keluarnya mani. Selama aman dari keluarnya mani. Ya. Namun jika keluarnya mani tadi, ya, karena mencumbu istri, maka tadi sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, ini dilakukan karena mubasyarah, karena mencumbu, maka ini puasanya batal. Namun kalau tidak sampai keluar mani dan merasa aman dari keluarnya mani, maka puasanya tidaklah batal. Kemudian yang masih dibolehkan lagi adalah bekam dan donor darah. Ya, bekam dan donor darah, namun disini dengan syarat jika tidak membuat lemas. Namun ini paling bagus, atau langkah bagusnya dilakukan di malam hari, itu lebih aman. Ini lebih aman supaya terlepas dari perselisihan para ulama yang ada. Ya, ini ada perselisihan para ulama juga tentang masalah bekam. Ada yang mengatakan jadi pembatal ketika berpuasa, dan ada yang tidak mengatakan itu, ada yang mengatakan tidak termasuk pembatal. Kemudian yang keenam yang masih dibolehkan lagi adalah mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Ya, jadi selama tidak masuk dalam kerongkongan, mencicipi makanan bagi ibu-ibu yang perlu di situ, apakah ini rasanya manis atau asin, ya, itu masih boleh kita mencicipi makanan saat itu. Karena ada riwayat yang menyebutkan dari Ibnu Abbas, ya, la ba'sa ayyazuqal qalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaimun. Tidak mengapa seorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka. Ya, mencicipi cuka, dia rasa cukanya ini rasanya seperti apa, atau mencicipi sesuatu selama tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan. Al-qalla atau cuka di sini, ya. Kadang ada yang menanyakan tentang hukum cuka itu bagaimana, bolehkah digunakan ataukah tidak. Maka rinciannya, Kalau cukanya itu berasal dari khamar atau alkohol, dan ini zaman ini tidak kita temukan lagi. Ya, karena dalam proses pembuatannya itu sangat mustahil untuk zaman ini. Yaitu prosesnya dari khamar atau minuman keras. Khamar atau minuman keras, maka cuka di sini kalau diproses dengan tangan manusia, artinya diproses secara sendirian, tidak cuka itu berubah dengan sendiri. Ya, diproses dengan tangan manusia, maka cukanya itu masih dihukumi najis. Ya, menurut ulama yang mengatakan bahwasanya khamar itu najis. Artinya kalau najis ini masih dihukumi haram. Sedangkan kalau cuka itu diproses dengan sendirinya, artinya dia berubah dengan sendirinya karena ada bakteri-bakteri di situ. Ya, ada bakteri-bakteri di situ. Kemudian cuka tersebut itu berasal dari khamar. Khamar yang berubah dengan sendirinya jadi cuka, maka ketika itu ya cukanya masih dikatakan suci, ya masih dikatakan suci atau halal. Sedangkan cuka yang ada saat ini itu prosesnya tidak lagi lewat khamar, karena kalau lewat khamar itu prosesnya lebih lama, dilakukan dengan proses yang namanya fermentasi, didiamkan dalam waktu yang lama. Itu dari sisi pembiayaan, orang kalau nunggu itu butuh waktu. Waktu juga itu keluarkan biaya. Ya, itu butuh waktu. Sehingga yang ada sekarang, seperti yang ada di sini sekarang di pabrik cuka itu di ini, Karanganyar, ada Asidatama. Ya. Ada ya? Ada yang tahu ya? Asidatama, itu prosesnya bukan lagi dari khamar. Bukan khamar yang dibiarkan jadi cuka, tidak, tapi prosesnya dari tetes tebu, diolah jadi berbagai macam senyawa, kemudian akhirnya itu jadi asam asetat yang disebut dengan cuka yang kita pakai saat ini. Itu jadi masih halal. Dan dalil ini juga menunjukkan bahwasanya cuka itu asalnya halal. Kemudian yang masih dibolehkan lagi adalah yang ketujuh, bercelak dan tetes mata. Tadi sudah saya singgung, bercelak dan tetes mata ini tidak disebut makan dan minum. Orang yang pakai celak atau tetes mata di sini tidak juga berpengaruh kepada perutnya, sehingga ini juga tidak membatalkan puasa. Logikanya adalah seperti itu. Begitu juga ada perkataan dari Al-Hasan Al-Basri, ya, dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, bahwasanya Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan la ba'sa bil kuhli lis-shaim, tidak mengapa bercelak bagi orang yang berpuasa. Bercelak di sini dikiaskan juga dengan menggunakan tetes mata. Kemudian yang masih dibolehkan lagi adalah mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Jadi segar-segar di siang hari dengan kita itu mandi, itu masih dibolehkan. Ya, dengan kita mandi dan menyiramkan air di kepala itu masih dibolehkan. Kemudian yang dibolehkan lagi adalah menelan dahak. Lalu yang dibolehkan lagi adalah menelan sesuatu yang sulit dihindari. Semisal ada bekas-bekas makanan yang masih tercampur dengan air ludah, atau bekas kita sikat gigi, ya, bekas pasta gigi yang masih terasa juga dengan air ludah, maka itu masih dimaafkan ketika itu. Karena tidak mungkin kita pisah antara makanan tadi dengan air ludah tadi. Dipisah itu enggak bisa. Maka seperti itu dimaafkan. Nah, itu 10 hal yang masih dibolehkan ketika kita puasa. Kemudian lagi yang selanjutnya, orang-orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa. Di sini kami sebutkan ada 4 orang yang dapat keringanan tidak puasa. Artinya di sini, kalau orangnya ini asalnya dalam keadaan mampu, sehat, mukim, maka tetap wajib menjalani puasa. Tapi kalau dia punya uzur seperti yang disebutkan nanti di sini, maka dia boleh ambil keringanan tidak puasa, tapi ada konsekuensi, boleh jadi dia bayar qadha puasa dan boleh jadi dia menunaikan fidyah. Yang pertama, orang yang mendapat keringanan adalah orang sakit ketika sulit berpuasa. Artinya di sini kalau sakitnya itu mudah, ya, mudah untuk berpuasa, maka tetap wajib berpuasa. Ya, maka tetap wajib berpuasa. Artinya misalnya sakitnya itu ringan, seperti sakitnya cuma flu atau sakitnya itu panu misalnya, ya, ini enggak ada pengaruh untuk kesehatannya. Ya, dia masih kuat untuk puasa, maka tetap dia puasa. Kemudian yang kedua, orang yang bersafar ketika sulit berpuasa. Dia melakukan perjalanan jauh dari Solo misalnya ke Sumatera. Kalau dalam keadaan sulit misalnya harus naik bis selama 4 hari 4 malam. harus naik bis selama 4 hari 4 malam. Sulit untuk menjalani puasa, maka ketika itu dia boleh ambil keringanan tidak puasa. Namun kalau dia dalam keadaan masih kuat menjalani puasa, karena transportasi yang dia tempuh itu mudah, dia memakai bis yang ber-AC, ya, kemudian ganti dengan pesawat lagi sampai ke tempat tujuannya, sampai tempat dia itu bersafar, ketika dia mudik misalnya, maka ketika itu sebaiknya dia tetap menjalani puasa. Karena yang ketiga yang dapat keringanan lagi untuk tidak berpuasa di sini adalah simbah-simbah yang sudah sepuh, yang sudah tua renta, yang dalam keadaan tidak mampu untuk puasa. Dan orang sakit yang tidak kunjung sembuh. Sakit stroke misalnya. Enggak mampu lagi puasa. Tidak mampu lagi puasa. Maka ketika itu dia tidak puasa. Dan nanti ada kewajiban menunaikan fidyah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang yang berat menjalankan puasa, maka hendaklah dia itu menunaikan fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin dengan satu makanan. Kemudian yang terakhir yang dapat keringanan untuk tidak puasa itu adalah wanita hamil dan menyusui. Ya, wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil yang menyusui, asalnya kalau kuat untuk menjalani puasa, misalnya dengan mengkonsumsi suplemen-suplemen tambahan, seperti misalnya ada susu ibu menyusui atau susu ibu hamil, ya, sehingga dia itu bisa fit, bisa kuat untuk menjalani puasa, maka lebih bagus dia itu berpuasa. Namun sini kalau tidak mampu, nah ini masalahnya. Kalau tidak mampu bagaimana? Ya, kalau tidak mampu dia itu menjalani puasa, ya, maka dia boleh ambil keringanan tidak puasa. Terus sekarang apa gantinya? Apakah qadha atau fidyah atau kedua-duanya? Qadha dan fidyah sekaligus. Sini para ulama bersisi kuat dalam masalah ini, ya. Namun pendapat yang lebih tepat, ya, sebagaimana yang difatwakan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, wanita hamil dan menyusui tetap masih punya kewajiban qadha puasa. Itu yang pertama. Karena wanita hamil dan menyusui itu dimisalkan seperti orang sakit. Ya, wanita hamil dan menyusui itu dimisalkan seperti orang sakit. Sedangkan mengenai orang sakit dan juga musafir tadi sudah kita singgung, itu disebutkan dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kamu itu sakit, wanita hamil dan menyusui dimisalkan dengan orang sakit atau melakukan perjalanan jauh, lantas dia itu tidak puasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Jadi yang pertama, dia dimisalkan dengan orang sakit, makanya masih punya kewajiban qadha puasa. Makanya masih punya kewajiban qadha puasa. Saat ini misalnya dia dalam keadaan menyusui, tidak mampu puasa, misalnya 30 hari. Maka tetap 30 hari ini harus diqadha di hari yang lainnya. Kalau tahun ini tidak mampu, sampai Ramadan berikutnya tidak mampu karena menyusuinya itu lama, 2 tahun, maka tunggu nanti sampai dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan senggang, dalam keadaan kuat untuk membayar utang puasanya tadi. Ya, lalu Syekh Muhammad Shalih Utsaimin itu katakan, kalau dia tidak mampu lagi untuk mengqadha karena mungkin setiap tahun itu bisa jadi hamil, tahun berikutnya menyusui, ganti lagi hamil menyusui sampai punya 11 anak misalnya. Maka nanti kalau ternyata qadha itu sudah tidak mampu, itu baru nanti dia ganti dengan fidyah. Kenapa alasannya? Kenapa harus ada qadha? Karena wanita hamil dan menyusui itu asalnya dia itu masih bisa berpuasa. Asalnya dia itu masih bisa berpuasa, bisa menyaur atau bisa mengganti puasanya, sehingga harus mengganti puasanya di hari yang lain. Ya, sedangkan untuk pensyariatan fidyah tadi, menurut ulama Syafi'i dan Hambali, ini disyariatkan untuk wanita hamil yang menyusui yang khawatir pada anaknya. Jadi selain ada qadha, juga disyariatkan untuk membayar fidyah. Tapi kalau tidak bayar fidyah, itu tidak masalah. Tapi di sini yang ditekankan adalah membayar qadha puasa. Ini sebagaimana pendapat yang kami pilih di sini, sebagaimana pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, dan pendapat gurunya Syekh, dan pendapat juga ulama semasa dengannya, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Alasan yang lainnya tadi, di samping dia itu orang sakit, dimisalkan dengan orang sakit, juga karena ada hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW itu bersabda, inna Allah wa do'a anil musafirin isfas salah wa sawma wa anil hubla wal murdi'ah. Sesungguhnya Allah itu meringankan sholat, yaitu separuh sholat bagi musafir, juga puasa diringankan bagi wanita hamil dan menyusui. Ini menunjukkan boleh ambil keringanan, sedangkan tadi, kewajiban qada tadi diambil karena dimisalkan dengan orang sakit. Nah ini untuk wanita hamil dan menyusui, ini 4 orang yang dapat keringanan untuk puasa, untuk tidak puasa. Maka di sini, para jamaah sekalian lihat, tadi dibagi ada 4 orang di sini, ada yang punya kewajiban qada puasa, ada yang punya kewajiban bayar fidyah, ada yang punya kewajiban bayar qada puasa, ada kewajiban bayar fidyah. Maka di sini harus dipahami tentang masalah qada dan harus dipahami tentang masalah fidyah. Yang pertama tentang masalah qada. Tadi qada ini ada bagi orang sakit yang masih bisa sembuh, kemudian juga orang musafir, begitu juga untuk wanita hamil dan menyusui. Tentang masalah qada di sini perlu beberapa hal yang diperhatikan, yaitu lihat di halaman 50. Qada ini boleh ditunda. Artinya tidak mesti setelah Ramadan itu langsung lunasi, tapi lebih cepat itu lebih bagus. Namun dengan catatan di sini qada Ramadan, nyaur puasa Ramadan ini tidak boleh ditunda sampai Ramadan berikutnya. Tidak boleh ditunda sampai Ramadan berikutnya. Ini kita Ramadan ini tidak puasa, maka batas akhirnya sampai Ramadan berikutnya itu qada ini sudah lunas. Konsekuensinya apa seandainya misalnya ini kita 10 hari karena sakit tidak puasa, padahal ketika sepanjang tahun ini masih mampu puasa lagi untuk bayar utang ini, ditunda sampai Ramadan berikut enggak lunas. Konsekuensinya apa? Dikatakan oleh para ulama konsekuensinya
yang mereka diserai amanah oleh kaum muslimin untuk menentukan awal masuknya waktu sholat, termasuk juga kalau puasa awal dari mereka berhenti makan sahur atau makan dan minum. Jadi yang berhentikan mereka adalah azan dari muadzin ini. Dan dari sini kita juga mengambil faedah tentang masalah bid'ahnya, apa yang disebut orang dengan nama imsak.
Kemudian masalah berikutnya lagi, untuk orang yang masih punya utang puasa ternyata keburu meninggal dunia. Maka intinya di sini ada 2 rincian untuk masalah ini. Orang yang meninggal dunia dan masih memiliki utang puasa, rinciannya ada di halaman 52 sampai 53. Ya, masih memiliki utang puasa, maka ringkasnya ada 2 rincian yang mudah diingat. Yang pertama, jika meninggal dunia sedangkan sebelumnya itu masih punya waktu untuk menunaikan qada. Ini Ramadan 1434 Hijriah, enggak puasa 10 hari. Setelah Ramadan ini masih ada waktu 1 atau 2 bulan dia sudah sehat. Tapi nunda-nunda terus, keburu meninggal dunia, masih punya utang 10 hari puasa padahal mampu ditunaikan tadi semasa hidupnya, semasa masih diberi kesempatan sehat. Maka orang seperti ini bisa menempuh 2 cara, ya. Kerabatnya, di sini bukan hanya ahli warisnya saja, bisa kerabatnya atau orang yang diizinkan untuk tunaikan puasa itu lunasi utang puasanya. Misalnya sini ada kerabatnya, ada 10 orang. Maka 10 orang ini bisa dibagi 1 hari dilunasi 1 orang. Jadi 10 orang ini sudah 10 hari. Atau 1 orang, cukup 1 orang saja yang lunasi bayar 10 hari ini. Atau 5 orang masing-masing 2. Bisa dibagi seperti itu. Karena dalilnya adalah Nabi SAW itu bersabda, man mata wali siyam soma anhu walihu. Barang siapa yang mati dan masih punya kewajiban puasa, maka hendaklah kerabatnya yang mempuasakan dirinya. Dalam halaman 52 itu kami terjemahkan ahli waris, itu tafsiran sebagian ulama, tapi ulama yang lainnya tafsirkan lebih umum, ahli waris itu boleh, yang masih kerabat bukan ahli waris juga masih boleh untuk menunaikan puasa tersebut. Atau cara yang kedua yang ditempuh adalah dengan memberi makan kepada orang miskin sebanyak hari puasa yang ditinggalkan tadi. Misalnya 10 hari tadi punya utang ya, sampai meninggal dunia ini belum terlunasi, maka berarti boleh tunaikan dengan fidyah memberi makan kepada 10 orang miskin masing-masing satu bungkus. 10 untuk 10 hari puasa tadi. Itu boleh seperti itu. Namun di sini yang lebih utama ya. Yang lebih utama karena hadis yang mengatakan tentang fidyah tadi itu banyak dikritik oleh para ulama. Yang lebih utama di sini adalah dengan cara mempuasakan orang yang sudah meninggal dunia tadi. Ya, itu yang lebih utama. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugho ketika menjelaskan tentang masalah mana yang lebih bagus antara qadha ataukah memberi makan. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua dari orang yang punya utang puasa kemudian keburu meninggal dunia. Kalau dia ketika Ramadan, misalnya tahun ini 10 hari tidak puasa, kemudian ternyata sampai akhir Ramadan juga, ya setelah Ramadan dia juga belum mampu untuk tunaikan puasanya tadi, masih dalam keadaan sakit, pas tanggal 10 Syawal meninggal dunia. Pas tanggal 10 Syawal meninggal dunia. Jadi belum ada waktu untuk qada puasa, belum ada waktu untuk nyaum puasa. Maka orang seperti ini kata para ulama, dia tidak dikenai kewajiban apa-apa. Tidak dipuasakan bagi ahli warisnya, tidak puasakan dirinya, juga tidak bayar fidyah. Karena orang seperti ini seperti tidak kena kewajiban. Tidak kena kewajiban puasa. Jadi bedakan dua hal ini. Jadi ada yang punya kesempatan untuk bayar utang puasa, tapi keburu meninggal dunia. Ini yang tadi, ahli warisnya atau kerabatnya tadi mempuasakan dirinya. Ada yang tidak punya kesempatan untuk bayar qadha, keburu meninggal dunia. Akhir Ramadan sudah meninggal, 10 hari tadi tidak puasa. Misalnya 10 hari tadi tidak puasa, tidak bisa dilunasi, tidak ada kesempatan. Maka di sini tidak ada kewajiban qadha dan juga tidak ada kewajiban fidyah. Kemudian tentang masalah fidyah, secara ringkas di sini dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, yang jika mereka tidak berpuasa, maka hendaklah mereka itu membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Fidyah di sini bentuknya apa yang diberikan? Bentuknya bisa di sini makanan mentah, atau yang kedua makanan yang siap saji. Makanan yang mentah di sini kalau standar ulama masa silam itu dengan satu mut. Satu mut ya, ukuran dua telapak tangan penuh seperti ini. Tapi kalau ulama, kalau untuk saat ini ya, perhatikan urf yang ada saat ini. Berapa kadar kalau misalnya kita memberi makan kepada orang miskin, satu kali makan itu berapa kadarnya? Berapa kilo? Ya, berapa kilo untuk sekali makan misalnya. Dan di sini dikatakan oleh Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugho juga bahwasanya sebenarnya tidak cukup untuk memberi makan tadi, termasuk juga mentah di sini, cuma dengan beras saja. Beras apa bisa kenyang gitu? Apa cukup itu layak sekarang? Cuma beras saja dikasih, itu kan masih kurang. Makanya kata beliau kalau bisa ditambahkan lauk yang pantas. Ya, sehingga tidak hanya beras saja yang dikasih. Nah, kalau tidak bisa dengan makan mentah seperti ini, ya lebih mudah, bahkan ini lebih mudah digarap ya. Itu beri makanan yang siap saji. Sedia itu dengan makanan yang siap saji. Jadi sudah beri satu bungkus makanan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian berikan kepada orang miskin. Satu hari tidak puasa satu bungkus. Di sini tidak beri syarat untuk tiga kali makan. Tidak. Karena lafaz ayatnya ini umum. Fidyatun ta'am. Fidyah berupa makanan. Makanannya bagaimana ukurannya? Umum. Mau tiga kali makan boleh. Cukup satu kali makan juga boleh. Pokoknya asal memberi makan. Karena tidak dibatasi ini tiga kali makan atau satu kali makan. Artinya satu kali makan pun sudah cukup. Cara pembayarannya bagaimana fidyah? Ada dua cara pembayaran. Bisa setiap hari tidak puasa, bayar hari itu juga. Hari ini saya tidak puasa, saya simbah sepuh. Ya, tidak puasa hari ini, saya tunaikan fidyah untuk hari ini. Besok tidak puasa lagi, saya tunaikan fidyah lagi ketika itu. Beri makan satu bungkus makanan satu hari. Kalau misalnya pingin dirapel, artinya 30 hari tadi tidak puasa, pingin di akhir bulan sekaligus, itu juga pun boleh. itu juga boleh. Ya, jadi boleh memilih di antara dua cara tersebut untuk waktunya. Kemudian pembahasan yang berikutnya, yang ke-10, tentang masalah salat tarawih. Nah, salat tarawih di sini yang poin penting yang saya ingin jelaskan, lihat di halaman 57. Ingat ya, salat tarawih itu artinya salat malam tapi yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya, salat malam dilakukan di bulan Ramadan. Poin penting yang di sini saya ingin jelaskan tentang masalah jumlah rakaat salat tarawih. Manakah yang dipilih, 11 ataukah 23 rakaat? 11 ataukah 23 rakaat? Maka di sini pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini tidak dibatasi untuk jumlah rakaat salat tarawih, bukan 11, bukan 23. Ya, itu bukan batasan. 11 atau 23 itu bukan batasan. Nanti lihat di sini penjelasan yang kami sampaikan. Beberapa alasan kenapa 11 rakaat itu bukan batasan. Apa yang Nabi SAW melakukan 11 rakaat itu bukan batasan. Lalu masih boleh lakukan juga dengan 23 rakaat, asalkan ketika melakukan salat tarawih itu terpenuhi rukun-rukun salat. Di antara rukun salat itu harus ada tumakninah. Ya, tumakninah itu kalau ulama Syafi'i itu memberikan tumakninah, batasan tumakninah itu menyebut satu kali tasbih ketika ruku atau sujud, itu namanya tumakninah. Jadi dia ucapkan subhana rabbiyal azim ketika ruku, itu namanya tumakninah. Sekali saja itu sudah disebut tumakninah. Namun kalau kurang dari kadar ini, imamnya kurang dari kadar ini, baru makmum mau nyebut sub misalnya, imamnya sudah berdiri. Ya, ini enggak ada tumakninah. Kita subnya ini tadi normal ini, baru nyebut sub Allahu Akbar, bangkit sami Allahu liman hamidah untuk i'tidal. Ini enggak tumakninah. Ini bagian rukun. Kalau rukun tidak ada bagaimana? Ya tidak sah. Ya rukun tidak ada tidak sah. Paling ada harus ada tumakninah itu ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, bangkit dari duduk antara dua sujud, itu harus ada tumakninah. Itu bagian dari rukun. Itu ulama Syafi'i sudah membahas seperti itu. Ya. Sini saya sedang menyinggung mazhab Syafi'i karena ini jadi mazhab di sini kan, ya. Jadi mazhab orang Indonesia. Jadi pegang orang Indonesia. Jadi kalau sampaikan tumakninah ini dari Syafi'i, ya harus ikuti. Katanya Syafi'i, Syafi'i harus tumakninah. Kok masa 23 rakaat kok rampungnya lebih cepat daripada yang 11? Ada yang diceritakan ada yang rampungnya bisa 10 atau 15 menit, 23 rakaat. Ya, cepat sekali kilat-kilat bagaikan bis patah. Ya, sangat cepat. Ini masalahnya, muskilahnya ini adalah di masalah tumakninahnya. Kalau ada imam seperti ini, jangan sholat di belakang imam seperti itu. Jadi terserah mau pakai 11 atau 23. Nabi SAW katakan yang penting sebaik-baik sholat ini adalah tulul qunut. Seafdol-afdolnya sholat itu adalah yang paling lama berdirinya. Kenapa sampai Umar bin Khattab itu tambah kok sampai 23? Kok enggak ikut Nabi 11 rakaat? Karena Umar bin Khattab itu pingin, ya. Kalau Nabi SAW 11 rakaat, berdirinya itu lama. Umar pingin kejar kualitas, bukan kuantitas. Mana yang lebih bagus? Kejar kualitas atau kejar kuantitas? Kualitas maksudnya dari segi baiknya lamanya, ataukah dari sisi jumlah rakaat? Mana yang lebih bagus? Kualitas. Artinya yang lamanya selesai itu lebih bagus. Maka Umar bin Khattab itu punya inisiatif buat jadi 23 rakaat. Namun yang 11 rakaat tadi dipelah, ya, berdirinya ringkas-ringkas. Tapi ringkas-ringkas ini juga masih lama. Jadi pokoknya ya separuhlah dari berdirinya Nabi. Makanya 11 ini jadi 23. Ya, berpatok seperti itu. Jadi tidak ada masalah. 11 sampai 23 itu intinya jangan jadi perselisihan yang keras. Bahkan jumhur ulama ini yang memperbolehkan, mayoritas ulama ini yang memperbolehkan dengan 23 rakaat. Nah, tentang pembahasan ini tadi saya katakan ini pendapat jumhur ulama itu membolehkan 23 rakaat, tidak batas dengan 11. Juga ada kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Aldawi yang mengkritik tentang masalah jumlah rakaat yang dibatasi cuma 11 saja. Beliau punya buku yang berjudul tentang Salatul Lail, Syekh Mustafa Al-Adawi, ulama Mesir. Ya, itu dibahas tentang panjang lebar tentang jumlah rakaat salat tarawih apakah mesti 11 itu jadi batasan, ya. Kesimpulannya di sini tidak dibatasi dengan 11 rakaat saja. Kemudian yang terakhir kita bahas, ya, lihat di halaman terakhir tentang kekeliruan, amalan-amalan keliru ketika Ramadan. Di halaman 85. Di sini ada beberapa amalan yang keliru ketika Ramadan yang seharusnya, ya, kita bisa memperbaiki ini di tengah-tengah kita, mulai dari diri kita sendiri, baru orang lain, dan menasihati mereka dengan cara yang lemah lembut. Ingat, kita cuma bisa menyampaikan nasihat saja. Asalnya memberi nasihat juga dengan lemah lembut. Dan perlu dipahami bahwasanya merubah sesuatu yang sudah jadi kekeliruan atau ini sudah jadi tradisi sampai satu abad misalnya, ini tidak bisa merubah dalam waktu semalam. Mau merubah di sini, datang langsung, ini salah semuanya, ini kalian ritual ini kalian lakukan salah semuanya. Rubah satu malam atau bagaikan membalik telapak tangan saja, enggak mungkin, mustahil. Maka perlu ada nasihat secara perlahan-lahan, ya. Perlu ada nasihat dengan lemah, lembut, dan juga perlu ada kesabaran. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu menyampaikan 3 cara kalau menasihati orang lain. Yang pertama, diawali dengan ilmu. Yang kedua, di tengah-tengah ketika nasihati lemah lembut. Yang ketiga, ketika di akhir, ya, itu harus sabar karena boleh jadi kita disakiti. Yang enggak punya jenggot saya dituduh teroris, apalagi yang punya jenggot gitu. Kok kayak gini dilarang terus, teroris ini. Atau Wahabi, macam-macam gelarnya. Ya, selain disakiti, boleh jadi juga dakwah kita itu diterimanya lama. Mungkin diberitahu sekarang, diterimanya baru 10 tahun akan datang. Mungkin. Maka harus bersabar. Nah, ini beberapa keliruan. Yang pertama di sini, ini yang berkaitan menyambut bulan Ramadan. Ada yang mengkhususkan ziarah kubur menjelang Ramadan. Ini tidak ada dalilnya. Karena ini ritual, ya, ini dilakukan rutin. Dan dianggap itu punya keutamaan. Menganggap punya keutamaan di sini harus dengan dalil. Ya, menganggap punya keutamaan di sini harus dengan dalil. Kalau motivasinya untuk mengingat kematian saja, ya, bukan hanya sebelum Ramadan saja dilakukan, bisa setiap saat. Bukan hanya bulan Syaban atau bulan ruah seperti sekarang ini, bulan-bulan yang lainnya juga bisa dilakukan. Mau bersih-bersih kubur juga. Apa mesti sebelum Ramadan? Tidak. Ya, boleh setiap saat, boleh apalagi untuk mengingat kematian itu yang diperintahkan. Kemudian yang kedua, yang tidak ditentukan lagi adalah, ini yang biasa dilakukan oleh sebagian tempat, ada padusa, mandi besar, atau keramas. Sebelum Ramadan, sebelum masuk menjalani puasa, itu hanya punya keyakinan harus keramas dulu. Mandi besar dulu maksudnya. Kalau enggak mandi besar dulu nanti tanya masalah. Wah, ini gimana kalau kita enggak mandi besar dulu? Berarti kan dia menganggap puasa harus dijalani dengan ritual ini. Nah, ini harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh. Karena Nabi SAW itu katakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalannya tertolak. Kemudian yang amalan yang keliru lagi adalah mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa sebelumnya. Mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa sebelumnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "La yataqaddamanna ahadun asyhara biyaumin wala yawmainin illa ahadun kana yasumu siyaman qablahu falyasumhu." Janganlah kalian itu mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa sebelumnya, kecuali bagi orang yang punya kebiasaan puasa, maka hendaklah dia berpuasa ketika itu. Kalau punya kebiasaan saja, atau ingin bayar utang puasa, atau ingin bayar utang nazar, masih boleh. Kemudian yang di amalan keliru lagi adalah melafazkan niat. Tadi sudah saya jelaskan, ini termasuk kekeliruan juga. Apalagi niat dengan nawaitu shaumal ghadhim, anadai dan seterusnya tidak pernah didapati dalam hadis sahih pun, hadis dhaif pun enggak ada. Ya. Ibnu Qayyim ketika menerangkan tentang masalah niat, dia katakan tidak ada tuntunannya, dia katakan bahwasanya hadis dhaif pun itu saja tidak ada, apalagi hadis sahih. Yang memerintahkan supaya kita harus melafazkan niat, itu tidak ada. Kemudian yang kelima, membangunkan sahur-sahur. Ya, karena di sini ada sebagian orang yang meyakini bahwasanya ini sudah jadi tuntunan. Ya, bahkan ini sebenarnya banyak mengganggu. Ada orang yang butuh istirahat sebenarnya. Mau makan sahurnya ya 15 menit sebelum azan subuh. Tapi sudah disuruh bangun dari jam 2. Ya, sudah disuruh bangun dari jam 2. Nah, ini yang keliru, apalagi manggilnya lagi dengan memukul-mukul alat musik. Ini tambah kemungkaran lagi. Kemudian yang keenam yang jadi kemungkaran lagi adalah kekeliruan adalah tadi pensyariatan waktu imsak. Kemudian yang ketujuh, zikir jamaah dengan dikomandoi dalam salat tarawih atau dalam salat lima waktu. Ini juga tidak ada tuntunannya. Tidak disyariatkan seperti zikir cukup sendiri-sendiri. Bahkan dalam mazhab Hambali, mereka zikirnya dikeraskan. Tapi dikeraskan tapi tidak bareng-bareng. Bisa enggak? Bisa. Masing-masing berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah keras. Tapi enggak pernah dikomandoi. Ya, silakan kalau nanti ada lihat ada ulama Saudi ke misalnya ke Solo di sini ya. Silakan kalau dia jadi imam, nanti lihat kalau setelah dia sholat pasti teriak nanti. Teriak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah keras. Bareng-bareng enggak, dia enggak suruh lain bareng-bareng kok, masing-masing sendiri. Kemudian yang ke-8 perayaan Nuzulul Quran. Adapun penetapannya juga masalah 17 Ramadan ini tidak ada sejarah yang menguatkannya dan juga perayaannya juga tidak ada tuntunannya. Laukan akhiran la sabakuna ilaihi. Seandainya amalan itu baik, maka para sahabat dahulu itu sudah merayakan Nuzulul Quran lebih dahulu. Kemudian yang ke-9 tidak mau mengembalikan keputusan penetapan Ramadan dan hari raya kepada pemerintah. Ini juga kami anggap kurang tepat dalam masalah ini. Bagusnya dalam urusan ini maslahat orang banyak. Itu tidak setiap ormas angkat suara, tetapi pemerintah yang angkat suara. Kalau di Saudi Arabia itu ada mufti. Mufti ini yang angkat suara, bukan sembarang orang. Makanya karena terjadi kebebasan seperti ini, semuanya itu angkat suara. Sampai ada yang Ramadannya 2 hari sebelum pemerintah atau 3 hari sebelumnya. Lebarannya pun demikian. Kemudian yang jadi kekeliruan lagi adalah banyak tidur ketika berpuasa karena dianggap nak musta ini ibadah tuh. Karena ada yang menganggap tidurnya orang puasa itu ibadah. Kemudian diamnya itu tasbih, doanya itu mustajab dan amalannya itu berlipat-lipat. Yang pertama tadi itu masalah ini hadis ini dhaif ya, hadis ini bermasalah. Kemudian juga tidurnya itu selamanya tidak bernilai bisa bernilai pahala dengan syarat tidurnya tadi diniatkan untuk beribadah. Tapi kalau cuma sekedar tidur saja, apalagi malas-malasan saja, ya, ini tidak berbuah pahala sama sekali. Tidurnya berpahala jika disertai dengan niat. Kemudian yang terakhir, yang menjadi masalah lagi adalah puasa tetapi tidak sholat. Ya, puasa tetapi tidak sholat. Menurut pendapat yang lebih tepat, meninggalkan sholat itu kafir, walaupun satu sholat saja. Mana yang lebih keras di sini? Jumhur ulama berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat tidak kafir. Jumhur mayoritas. Tapi kalau ulama Hambali itu katakan meninggalkan sholat itu kafir. Dalilnya tegas. Nabi SAW itu mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah waqad kafar. Perjanjian di antara seorang muslim dan orang kafir itu adalah mengenai perkara sholat, barang siapa meninggalkan sholat kafir. Mana yang lebih ringan di sini? Dihukumi kafir atau tidak kafir? Dihukumi kafir atau tidak kafir? Tidak kafir. Orang yang tidak mengkafirkan, kalau seandainya seorang muslim meninggalkan sholat misalnya 5 tahun, kalau tidak kafir, maka harus mengkodok sholat selama 5 tahun tadi. Tapi kalau orangnya itu dikatakan kafir, seperti ulama Hambali, sholatnya tidak perlu dikodok, cukup tobat. Mana yang lebih ringan di sini? Tidak kafir apa kafir? Hah? Tidak kafir apa kafir? Kafir. Ya, ada jadi di dalam suatu hukum Islam, hukum yang mungkin kita lihat berat tapi konsekuensinya itu ringan. Maksudnya tidak disuruh qadha tadi. Coba 10 tahun coba kalau dia tinggalkan sholat. Ulama yang tidak mengkafirkan itu suruh mengqadha seluruh sholatnya 10 tahun. Kalau 1 tahun saya suruh qadha apalagi 10 tahun. Coba gimana? Berat enggak? Ya berat. Makanya ulama yang mengkafirkan masih lebih ringan sebenarnya. Ya, cuma disuruh tobat, tobatnya harus sungguh-sungguh. Artinya kembali lagi sholat dan seterusnya. Ya. Dan kalau kita katakan meninggalkan sholat itu kafir, berarti di sini berkaitan tadi tentang masalah puasa. Orang yang menjalani puasa itu harus Islam. Berarti kalau tidak Islam berarti, ya, tidak sah menjalani puasa. Jadi intinya di sini orang yang jalani puasa harus mengerjakan juga kewajiban yang lainnya. Yang utama di sini adalah sholat. Kalau dia meninggalkan sholat ketika puasa, sholatnya puasanya jadi tidak sah. Menurut pendapat yang lebih rajih, lebih kuat dalam masalah ini. Demikian yang bisa kami bahas, yang mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, ya, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.